Malbone purigitae spicoi, kiel dolcia paprico au pipro, povas enhavi grand quante microorganismoin, inclusive de malsalubrai, kiel salmonella. Tio minacas ne nur recte alla homa sano, sed ancao accelas putrigion de tiai mangproductoi, kiel fromagioi au viand elfarajoi. Dankal sciencistoi estis nun prilaborita nova metodo de la purigado de spicoi, helpe de plasmo. En spicoi exportatai el tropicae landoi povas trovigi grandquante same oxigenai bacterioi, iliai endosporoi, au endosporoi de senoxigenai bacterioi, kiel ancao microorganismoi. Tial, antau la porciumado kai pacumo, ili devas esti purigitai. Pri la scalo de la bezono atestas tiai donitajoi kiel tiu, ke en 2010 al Usono trafis 600 milionoi da kilogramoi da spicoi postulantai purigon. Se en malbone purigitai produktoi estas tro da bacterioi, ili povas causi venenigion au putrigion de nutras produktoi. Gis nun, plej ofte spicoi estas subigitai alla bacterielimina efficado de vaporo, kiu metodo estas populara, aparte en Hindio. Alia metodo estas la radiosterilizado. Kvankam gi estas sekura por la homo kaj efike detruas bacterioin, en multaj socioj tamen gi elvokas timoin kaj rezervoin. Tial sciencista kolektivo el la Okcident-Pomeria Teknologia Universitato en Szczecin, la Occidenta Pollando, prilaboris propran tute novan metodon purigi spicoin. Dume esploroi concernis muelitan nigran pipron kai dolcian paprikon. La Szczecinai esploristoi por sterilizi spicoin aplikis plasmon. Tiu metodo, ankaŭ en Pollando, estas utiligata en la medicina industrio por sterilizi kirurgiajn instrumentojn. Baldaŭ ĝi estas aplikita en nutraĵa industrio. La esploroj de Szczecinaj sciencistoj pri piperina, alkaloido dankal kiu pipro havas akran guston, elmontris, ke post apliko de plasmo ĝi ne ŝanĝiĝas, dum ĝia koncentriĝo grandiĝas. Tio signifas, ke bakterioj estis efektive detruitaj. Nun, la esploroj koncentriĝas pri tio, ke spicoj estu purigitaj grandkvante en laŭeble mallonga tempo. Komence, por sterilizi 35 dekonojn de gramo de spicoj, estis necesaj 60 minutoj. Nun, por sterilizi 40 gramojn de spicoj, estas necesai nur 2 minutoi. La Unia Eurostat publikigis la raporton en kiu gi elmontras, ke eĉ 122 milionoj da europanoj estas minacitaj de mizero aŭ socia ekskludo. Tio signifas malpli ol ĉiun kvaran loĝanton de la Unio. La plej malbone la situacio aspektas en Rumanio kaj Bulgario. Pollando troviĝas en la mezo de la listo, kai havas la rezulton je 1% pli bonan, ol elmontris tion la antaŭa raporto, sed daŭre ĝi foras disde skandinaviaj landoj kaj eĉ Ĉeĥio, en kiu tiu problemo koncernas 14% de la loĝantoj. En Pollando 24,7% de personoj estas minacitaj de mizero aŭ ekskludo. En plimulto de la landoj, la plej multe endanĝerigitaj estas infanoj. Nome en la tuta Unio, tiu problemo rilatas al preskaŭ 28% de infanoj kaj nur al 17% de plenkreskuloj. 122 milionoj da uniaj loĝantoj vivantaj rande de mizero aŭ ekskludo signifas 24,4% de la socio. Ĉiuj donitaĵoj el la raporto devenas el esploro pri enspezoj kaj vivkondiĉoj en la eŭropuniaj landoj, okazigata ĉiujare inter ĉiuj membraj ŝtatoj.